Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Міністр замежных справ Літвы правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Беларусі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння перад парламентам, заявіў, што краіна вядзе паўнамаштабную вайну супраць групоўкі Хамас у паласе Газы. Ізраільская авіяцыя трэці дзень бамбардуе паласу Газы, аперацыя пачалася ў адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі групоўкай Хамас. Паводле агенцтва Reuters, колькасць забітых у паласе Газы перавысіла 300 чалавек, паводле ААН сярод забітых найменей 50 цывільных. Арабскія лідары заклікалі дапамагчы палестынцам, пра сваю падтрымку заявілі прадстаўнікі Ірану, Іраку і Інданэзіі. Група ўплывовых іранскіх кансерватыўных духоўных асоб пачала ў інтэрнэце працэс онлайн-рэгістрацыі добраахвотнікаў змагацца супраць Ізраілю ў адказ на авіатакі на сектар Газы. Сёння зарэгістраваліся больш за 3,5 тысячы чалавек. Прапануюцца тры шляхі, якія могуць добраахвотнікі выбраць для змагання з Ізраілем: ваенны, фінансавы і прапагандысцкі. Усесветныя лідары запатрабавалі спыніць гвалт у паласе Газы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI асудзіў канфлікт на Блізкім Усходзе і заклікаў да мудрасці. Расійскі міністр замежных справаў Лаўроў у тэлефоннай размове з сваёй ізраільскай калегай Цыпі Ліўні пераконваў Тэль-Авіў неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Курс расійскага рубля ў дачыненні да агульнай еўрапейскай валюты знізіўся на 2,4% і склаў 40 рублёў 17 капеек за 1 еўра. Гэта самая нізкая адзнака ад 1999 году. У Афганістане загінулі 5 чалавек у выніку бомбавых нападаў самазабойцаў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс выказала заклапочанасць Індыі і Пакістану з прычыны эскаляцыі напружанасці ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі. З 1 студзеня грамадзяне шэрагу краін, уключна з Украінай, змогуць падаць заяву для атрымання так званых зялёных карт у Чэшскай Рэспубліцы. Такая карта дае дазвол на жыхарства і магчымасць працаваць у Чэхіі. У спісе бальшыня краінаў былых рэспублік Югаславіі, Аўстралія, ЗША, Японія. Зялёныя карты дазволяць іх уладальнікам жыць у Чэхіі на працягу 3 гадоў і працаваць у тых сферах, дзе не працуюць самі чэхі ці грамадзяне іншых краін еўрапейскага звязу. Улады сепаратысцкай рэспублікі Паўднёвая Асетыя абвінавацілі Тбілісі ў фармаванні ваенных сілаў блізка ад мяжы з гэтай рэспублікай.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраецца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём з палітычнай падзеі. Міністр замежных спраў Літвы Вігаўдас Ушацкас падчас сённяшняга візіту ў Менск заявіў журналістам, што Еўразвяз і Літва чакаюць у новым годзе крокаў па дэмакратызацыі Беларусі. Спадар Ушацкас запрасіў міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава наведаць Літву ў наступным годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Вігаўдас Ушацкас правёў сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макеем, з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што прыехаў у Беларусь, каб ствараць агульную будучыню адзінай Еўропы. Паводле спадара Ушацкаса, падчас сустрэчы з Уладзіміром Макеем абмяркоўвалася будучыня беларуска-літоўскіх дачыненняў у адзінай Еўропе. Літоўскі бок вітае актывізацыю стасункаў паміж Беларуссю і Еўразвязам. Спадар Ушацкас адзначыў, што Еўразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве, і Літва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад для таго, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча.
У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главныя ініцыятары кансультіраваліся з Беларусью, і взаємодействие на эту тему было достаточно тесным. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды», якіх крокаў у новым годзе чакаюць Еўразвяз і Літва ад Беларусі ў рамках палітыкі ўсходняга партнерства, спадар Ушацкас адзначыў.
Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально 2 недели тому назад общественное движение под руководством господина Меленкевича. Также были зарегистрированы независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецкі, абраны маршрут для першага візыту Тбілісі-Кіеў-Менск гаворыць пра прыярытэты літоўскага боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва в формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, какие есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушацкасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики, уже тогда он был в определенной ступени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Сённяшні рабочы візіт у Менск міністра замежных спраў Літвы Ушацкаса працягнуў кантакты высокапастаўленых чыноўнікаў краінаў Еўразвязу з беларускімі ўладамі, якія актывізаваліся ў гэтым годзе. Пра гісторыю гэтых сустрэч згадвае наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Адлік падобных сустрэч пачаўся 11 ліпеня. У гэты дзень прэм'ер Латвіі Іварс Годманіс правёў на памежным пераходзе перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. У сферы абмеркавання тады апынуліся транзыт, энергетыка, транспарт. Гэтыя ж тэмы спадар Сідорскі пазней уздымаў і на сустрэчы з тагачасным кіраўніком ураду Літвы Гедымінасам Кіркалісам. На польскім кірунку віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў абмяркоўваў гандлёвыя праблемы са сваім калегам Вальдэмарам Паўлякам. На наступны дзень у Белавежскай пушчы размаўлялі міністры замежных спраў Сергей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Былі і іншыя сустрэчы. Палітолях старшыня беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў звяртае ўвагу. Кантакты адбываюцца найперш з прадстаўнікамі тых краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю.
Натуральна, што ў першую чаргу нашыя непасрэдныя суседзі зацікаўленыя ў тым, каб уцягваць Беларусь у працэсы агульнаеўрапейскія, а каб Беларусь, скажам так, нармалізавалася, таму што мець у сябе побач суседа, ну, прадказальнага і ўцягнутага ў нейкія агульныя працэсы заўсёды лепш, чым краіну ізгоя. Па-другое, што датычыцца Літвы і Польшчы, то тут нават адчуваецца пэўная супер паміж гэтымі краінамі, каму ж усё ж з іх дастануцца галоўныя лаўры дэмакратызатара Беларусі. І не здарма Польшча ў першую чаргу, але таксама і Літва былі сярод галоўных ініцыятараў праекта ўсходняга партнерства.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, сустрэчы, якія ўжо адбыліся, мелі для беларускага кіраўніцтва пэўны плён.
Гэта своеасаблівы, абмежаваны, але ж прарыў у кірунку Еўропы. Па-другое, Мінск стал более яскраво и удало гулять в особистых интересах. На конкуренции, например, между Латвией и Литвой на конт белорусского экспорта праз порты Вентспилс и Клайпеда. А это есть вот выник этих контактов.
Сустаршыня Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатолі Лябецька звяртае ўвагу на эпізадычны характар такіх сустрэчаў.
Адчувальныя вынікі можна адчуць толькі тады, калі будуць унесены прынцыповыя змены ва ўзаемаадносіны афіцыйнага Мінска і Брюсселя. Касметычныя нейкія зрухі яны не вядуць да таго, каб вынік адчуваў сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі. Таму тое, што было раней, яно б насіла такі эпізадычны характар. Гэта не было ў рэчышчы яснай стратэгіі двухбаковай, якая мае палітычную волю і з Еўропы, і з Беларусі. Таму это ўсё не магло прывесці да выразных такіх зрухаў і вынікаў. Сёння сітуацыя іншая, не скажу, што тыповая, але іншая. Ёсць дэкларацыі і з боку Чырвонага дома, і з боку Брюсселя аб тым, што трэба ўносіць сур'ёзны
коррективы. С 1997 года дзейнічала заборона еўразвязу на палітычныя контакты с беларускімі чыноўнікамі вышэй за ўзровень намесніка міністра. Аднак сёлета ў рамках нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўразвязам адбыўся шэраг сустрэч на высокім узроўні паміж беларускімі і еўрапейскімі чыноўнікамі.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз Юрый Дракахруст пра выніковы праскі акцэнт.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Праскі акцэнт хвіліна праз 20, а зараз міжнародная тэма. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту. Перадае Ігар Карней.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі універсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і выбухоўку. У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 3 сотні чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Ізраільскі амбасадар Зеев Бен Ар'є лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя.
Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарады, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе возможныя спосабы, чтобы рішыць этот канфлікт, который стоит нам чалавецкай жизни, мірным путём. Предлагалі прадлеваць прекращэнне агня, которое прекрасна дзействавала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, як и треба было чекать, цалком супраслеглая. У интервью Радио Свобода амбасадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве уся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Яси Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строит два государства, государство Палестина рядом государство Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление, уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бэршева і з'ехаў, калі зразумеў, міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Кожны считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы. Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже израильтян не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння может спорадить черговую хвалю утекачоў с конфликтного региона. Представники шэрагу дипломатичных ведомства уже заявили, что готовы до эвакуации своих сограмадянов, коли ситуация будет развиваться по негативным сценарии. Теперь Израиль выкористовывает только авиацию, однако на службу уже призваны тысячи резервистов, а на мяже с газой концентруются израильские танки.
Передавал Игор Корней про схвилину, про ситуацию на белорусских предприемствах. А зараз я нагадаю основные темы дня. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Мінску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Мінску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Палова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенко Петр Рудник призначенный на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, што цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў называюцца змяншэнне паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод і экспартных паставак у Расію. Аднак дырэктар прадпрыемства запэўнівае, што масавых звальненняў на заводзе не дапусціць. Падрабязнасці з Магілёву.
Поводле официальной информации, в листопаде и снежне Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию в Минску двое меньше, чем за ранейшие 10 сёлетних месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу зменшился на 28%. Комментовать Радио Свободы ситуацию на предприятии керавництво отмовилось, однако признало, что проблемы есть.
У нас есть свои проблемы, мы ищем новые рынки сбыта, мы ищем новых партнеров, но это все идет в соответствии с нынешним временем, как и во всем.
Сказал намесник директора завода Петр Плабачук. Как удалось выяснить, заробковый фонд предприятия в листопаде уменьшился в сравнении с кастрычником на 460 миллионов рублей. На думку некоторых специалистов, у снежней он уменьшится еще более. Официальные крыницы со спасылкой на директора завода Александра Аграновича передают, что спад объема вытворчести привел до необходимости уменьшения фонда працовного часу, перегляду организации працовных мест, да и оптимизации колькости працовных. Кіраўнік прадпрыемства запэўнівае, што масавых скарачэнняў працоўных не будзе. Завод трактарных дэталяў і агрэгатаў – адно з нешматлікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, на якім дзейнічае суполка Свабоднага прафсаюзу беларускага. Паводле яе кіраўніка Міхаіла Кавалькова, сяброў суполкі каля 300 чалавек. Міхаіл Кавалькоў перакананы, што кіраўніцтва само пакуль не гатовае да масавых скарачэнняў.
Работников, то это же нужно выплачивать трехмесячное пособие. Если он получает около 1 000 000, выплатить ему такие деньги, ну ладно, одного можно так сократить. А если массовое сокращение, то не выгодно. Выгоднее всего это не продление контрактов.
Меркуя профсоюзный активист Михаил Ковальков. Повод для профсоюзного активиста завод на данный момент працуя. Что до намеру администрации оптимизовать колькость працованных, то господар Ковальков выказывая свою думку на конт гэтага.
Оптимизация на самом по себе придет. За октябрь у нас был принят один человек на завод, а уволенный 50. То есть уволенный по отрицательным мотивам и по соглашению сторон. Сейчас, если ты пишешь заявление по соглашению сторон, тебя сразу же увольнят. Если полгода назад об этом и разговора не могло быть.
Про то, что не все звольненные працовники завода погодились со своей долей, кажут анонимные скарги. Про их сгадал наместник директора завода Петр Плабачук.
Анонимка приходила на прокурора нашего Первомайского района и приходила в Минпром. Мы ответили везде и всюду, полностью дали официально. официальные, как он нам есть, цифры. Это, очевидно, одно и то же лицо пишет.
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов – наибуйнейшее предприятие в Беларуси, которое вырабатывает запасные участки и комплектующие узлы до всех модификаций у тракторов Беларусь. Отсюда завод начал сам собирать одну из модификаций у трактора. Продукцию завод поставляет в Россию, Украину, а так само Украины, Азии и Евразвязу.
Репортаж з Магильову. Каля половы індивідуальных прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Гомеля, нягледзячы на некаторыя саступкі ўладаў, не збіраюцца плаціць падаткі, каб працаваць у студзені адразу пасля новага году. Гэта звязана з цяжарам выплат, якія абрынуліся на прадпрымальнікаў паводле указу нумар 703. Расказвае Юлія Рымашэўская.
Старшыня Рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня так пракаментаваў цяперашнюю сітуацыю ў асяродку прадпрымальнікаў.
Цяпер они уже самі говорят, што для них эта налоговая нагрузка будет непосильна. Они будут банкротами, потому что неизвестно, на какую сумму надо наторговывать в месяц, чтобы отбить единый налог, арендную плату, затем всевозможные отчисления фонд социальной защиты, сертификации и так далее и тому подобное.
Паводле інфармацыі спадара Рубчэні, толькі каля паловы прадпрымальнікаў заплатілі падатак, каб мець магчымасць працаваць у студзені. Але адносная затишье будет недолгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах.
Прадпрымальнік Алексей, які гандлюе рознымі культтаварамі, распавёў, што вымушаны згортваць гандаль з прычыны непасільных плацяжоў, якія абрынуліся пасля выхаду указу нумар 703.
У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета.
Еще одна прадпрымальніца распавяла, что сыходзіць у студзені ў адпачынак и не збіраецца платить податки, якими по сутнасці нішчаць дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить из $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск. Пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Репортаж с Гомельского центрального рынка. Вы на хвалях Радио Свобода.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Одну з калядак, якая прыйшла на конкурс, вы пачуеце ў нашай праграме пазней хвіліну праз 20-25. Заўтра адвакат Змітер Гарачка плануе наведаць Эммануіла Зельцара ў калоніі. Нагадаю, што амерыканскі адвакат асуджаны ў Беларусі на 3 гады. Ён абвінавачаны ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарка Уладлена Функ, якую пакаралі годам зняволення, адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Паводле звестак, сакратарку Зельцара паставілі шыць ватоўкі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Скаргу Зельцера разглядаў Верховны суд, але пакінуў прысуд без зменаў. Адвакат Змітер Гарачка дагэтуль не можа атрымаць копію судовай пастановы. Гэта ён лічыць спробай стварыць штучную перашкоду на шляху звароту ў міжнародныя судовыя станцыі. І ўсё ж днямі дакументы справы Эммануіла Зельцера былі адпраўленыя для разгляду ў камісію правоў чалавека ААН. Гэта зрабілі амерыканскія адвакаты, якія апякуюцца справай свайго калегі. Адвакат Змітер Гарачка, які абараняе інтарэсы Эммануіла Зельцера ў Беларусі, вітаў тое, што справа ягонага падабароннага займаецца ўсё больш людзей.
Все пытаюцца аб'ясніць і даказаць, што чалавек знаходзіцца здесь не совсем справедліва, не совсем законна.
Эммануіл Зельцер адбывае пакаранне ў 15-й калоніі, што ў Магілёве. Паводле звестак з калоніі, адміністрацыя размеркавала яго ў першы атрад і вызначыла, дзе будзе працаваць амерыканец. Нібыта яму давераць сачыць за парадкам у клубе. Але выконваць гэтыя абавязкі былы адвакат яшчэ не пачаў.
Его уже как бы перевели в отряд формально, пока он находится еще в больнице. И я думаю, что пока будет там.
Что он говорил сам про свое здоровье?
Все так же, но давление прыгает постоянно. Все тоже, симптомы все те же.
Эммануіл Зельцер пакутуе на шэраг захворванняў, у тым ліку хранічных. Незалежны доктор, які аглядаў улетку Эммануіла Зельцера ў ізалятары КДБ, рекомендаваў пакласці яго ў цывільны шпіталь, дзе ёсць умовы для якаснага лячэння. Між тым, беларускія ўлады гэтага не зрабілі. Гэтак сама амінулы дзэнцару не дазволілі прымаць лекі, да якіх ён прызвычаюўся. Паводле звестак з метра гарачкі, лекі, які ён прымае зараз, толькі падтрымліваюць яго на цяперашні стан, але не дапамагаюць у лячэнні. Адвакат Дмітрий Гарашка абверг звесткі, што мінула зэцара нібыта збіраюцца пакласці ў турэмны шпіталь у Менску. Паводле адваката, гэтаму перашкаджае надзвычай нетрывалы ціск у падабароннага.
Это ж у него после переезда, он же никогда, как говорит, на давление особо не жалуется. Вот после того, как его этапировали сюда, он никак не может прийти в себя.
Сказаў нашаму корэспандэнту адвакат Дмітрий Гарашка.
Сёння на Белсаце. А 21.20 беларускія музыкі з каляднымі спевамі ў канцэрце «Каляды, каляды». А пазней, а 21.45, дакументальны фільм «Аблічча смерці». Гэта яшчэ адна спроба паказаць жахлівую рэальнасць сталінскіх часоў. І ўрасце, а 23.05 чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз пропоную вам огляд телефонования у наших слухачоў. Сегодня звонки слухала Галина Абакунчик.
Социально-экономичное становище Беларуси на завершении 2008 года. Змагання с коррупцией, а так само іншие темы у телефонованиях слухачоў.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами, а отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет, даже если он ей оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может, еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное высказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляет. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Выказывание комментует один из лидеров молодевого крыла партии БНФ Франа Квячорка.
Белорусская мова, она живая. Из разных говорок, из разных диалектов нашей мовы возникло классичное белорусское вымовление. После правопис был зафиксован Браниславом Тарашкевичем, был отзначен в словниках Вацлава Ластовского в початку 20-го стагодия. И мы, те люди, которые называют себя драдженцами, мы користаемся тем правописом и тем вымовлением, каким користались белорусы до прихода советской улады. А те, кто выворачивают на свой манер, это как раз советская улада, якая провела ганебную реформу 33-го года, наблизивши белорусскую мову до российской.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Путин считает, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли с Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды, прокуратура. Полковник Буданов, росіянин, чеченку, дівчинку, застрелив. Перед гетом тільки Бог ведає, що з нею він робив. Але суть його, а турби ослабанів. Видать, за місце ізгоя йому дадуть медаль російського героя. А юристку Юкоса Бахміну, мати троїх дітей у турмі, тримає тепер. Навіть її адвокат, об тим, де вона сидить, не знає. Виходить, коли має бути союз, у білорусових справах по правах чоловіка буде великий конфуз, казав білорус.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52. У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 22.30 у студыі навін Вольга Караткевіч сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння ў Кнесеце, заявіў, што краіна вядзе паўнамаштабную вайну супраць групоўкі «Хамас» у паласе Газы. Паводле агенства «Ройтерс», колькасць забітых у паласе Газы перавысіла 300 чалавек, паводле ААН сярод забітых найменей 50 цывільных. Усесветныя лідары запатрабавалі спыніць гвалт у паласе Газы. Папа Рымскі Бенедыкт 16 асудзіў канфлікт на Блізкім Усходзе і заклікаў да мудрасці. Група ўплывовых іранскіх кансерватыўных духоўных асоб пачала ў інтэрнэце працэс онлайн-рэгістрацыі добраахвотнікаў змагацца супраць Ізраілю ў адказ на авіатакі на сектар Газы. Сёння зарэгістраваліся больш за 3,5 тысячы чалавек. Курс расійскага рубля ў дачыненні да агульнаеўрапейскай валюты знізіўся на 2,4%, склаў 40 рублёў 17 капеек за 1 еўра. Гэта самая нізкая адзнака ад 1999 году. У Афганістане загінулі 5 чалавек у выніку бомбавых нападаў самазабойцаў. У правінцыі Парван у горадзе Харыкар, што на поўначы ад Кабулу, аўтамабіль, кіраваны самагубцам, урэзаўся ў будынак офісу губернатара. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс выказала заклапочанасць Індыі і Пакістану з прычыны эскаляцыі напружанасці ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі. З 1 студзеня грамадзяне шэрагу краін, уключна з Украінай, змогуць падаць заяву для атрымання так званых зялёных карт у Чэшскай Рэспубліцы. Улады сепаратысцкай грузінскай рэспублікі Паўднёвай Асетыі абвінавацілі Тбілісі ў фармаванні ваенных сілаў блізка ад мяжы з рэспублікай. Амбасада ЗША ў Туркменістане ізноў адчынілася праз тыдзень пасля таго, як атрымала пакет ад невядомага з белым рэчывам унутры. У эфіры «Радіо Свабода» працягваем навіны, паведамленні з Беларусі. Міністр замежных справ Літвы Вігаўдас Ушацкас падчас сённяшняга візіту ў Менск заявіў журналістам, што Еўразвяз і Літва чакаюць у новым годзе крокаў па дэмакратызацыі Беларусі. Спадар Ушацкас запрасіў міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава наведаць Літву ў наступным годзе. Ён правёў сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, з міністрам замежных справ Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Літоўскі міністр заявіў, што прыехаў у Беларусь, каб, цытую, ствараць агульную будучыню адзінай Еўропы. Традыцыйнае памінанне ахвяраў сталінізму прайшло сёння ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам, паведаміў Белапан, намеснік старшыні секцыі мемарыял беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Уладзімір Рамановскі. Сакратарка амерыканскага адваката Эммануэла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі. Тым часам адвакат Зельцера Зміцер Гарачка паведаміў, што матэрыялы справы амерыканскага грамадзяніна Зельцера накіраваныя ўраду па правах чалавека ААН. Палова індывідуальных прадпрымальнікаў Гомелю не збіраецца плаціць гандлёвых плацяжоў і падаткаў у студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Пра гэта заявіў свабодзе старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Аляксандр Рубчэня. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Вынікі і перспектывы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
У гэ...
гэты дні на нашым сайце свабода.орг мы праводзім апытання і прапануем вам выбраць найбольш значныя беларускія падзеі 2008 году. Мы прапануем такія варыянты адказаў: працэс 14, тэракт 4 ліпеня ў Менску, вызваленне палітвязняў, пачатак лібералізацыі і удзел Батэ ў лізе чэмпіёнаў. Пакуль што 40% удзельнікаў апытання выбралі ў якасці галоўнай і найбольш значнай падзеі году вызваленне палітвязняў. Вы можаце далучыцца да галасавання, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз слова экспертам, якія падсумуюць палітычныя тэндэнцыі году. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне пражскага акцэнта адказваюць філосаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філязоўску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну пра што я кажу, вось напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, ён нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічнай рэформы немагчымы, палітычнай адлігі нема, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, і ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэта не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта пра гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз, ну, мы маем пэўнае паляпшэнне ситуацію у гэтым накірунку. Ну, то бок, вось, я б сказав, що гэта так само другі сенс году, які вось мінає. Ну, і третій сенс, і, мусіць, тут уже треба скончыць на гэтым сэнсе, ён палягаю, на мой погляд, у тым, што калі чалавек думае, што вось на яго жыцці не прыпадзе ніякіх, ведаеце, катаклізмаў, там, навалаў, ды гэтак далей, ну, просто вось будзе жыць сабе ціхенька, там, целяпацца нейкім чынам. Ну, можа так і здарыцца, а можа і не. Вось, бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз просто агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба, над галавой розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год.
Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называе дзве падзеі, якія яму ў адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я магу сказаць о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе – это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье – это проблема, ну как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая, и на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности вопрос об амнистии, и президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации неяк дзіўна атрымліваецца. У крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званы цывілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь, яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж, ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, і, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і, ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемства ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсці тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння дзяржава ўжо не можа прапанаваць людзям і супольнасці на Беларусі большую допомогу, чем она допомагала ранее. Одинное, что она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз ну, у всех, кто плывут, повинны решать это не самостоятельно, а единственное, что может сделать держава, она может ну, снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, у инициативной части громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все-таки спробует зараз сделать в вельми хутко.
Филозоф Валентина Кудович лечить подеи 2008 года у Беларуси початком революции сверху.
Основный сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалась революция сверху. И полагая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалась зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываючись от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большинство краин у коммунистического блока после его распада вернулась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающая себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, декретный вариант выглядит наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политической воли его справдится. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную мощность революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого некая обязковость концептуального реформования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут працевать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Протяг дискуссии за круглым столом праска акценту прас хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Министр замежных справ Литвы Ушацкас провел официальную встречу в Минске, а так само встретился с представниками демократичной оппозиции. Послы Израилю и Палестины у Минске у интервью «Свободе» выказали свое ставление до близко-усходнего конфликта. Звольненные рабочие заводу тракторных деталей с Бобруйску пишут анонимки прокурору и у министерства. Секретарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначенный на посаду старшини Могилевского облаканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Вы слухаете «Праский акцент» – подсумование политических тенденций 2008 года. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Александр Феодута так само меркует, что сенс того, что отбывалось сёлета, вертание на шлях до цивилизованного света.
Главное у тем, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки сусветной супольности, экономики, политической системы и так далее. Экономический кризис, как высветляется, может иметь в определенном смысле и становчий выник. Становчий выник для нас именно в этом. И то, что сегодня белорусские влады так незвычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику. Это так само выник сусветно кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем агульном чауне. Ну, вось и плывем.
Тое, што паводле Акудовіча рэвалюцыя зверху, на думку палітолага Віталя Сіліцкага, эрозія старога лукашызму.
Найбольшая красамона праявілася тое, пра што мы казалі, можа, яшчэ ў першай палове года, як гіпотэзу. Гіпотэза была тая, што пачалася эрозія старога лукашызму і пачалася замена, пошук нейкай новай формулы рэжыма з той жа самай першай асобай, можа, з тым жа самым наборам гульцоў, ці прыкладна з тым жа самым, хаця ён пачаў ужо істотна мяняцца. Ну, так скажам, наборам гульцоў наверху, але трошкі з іншымі правіламі гульні. І вось пад канец года гэта эрозія ўжо праявілася, ну, цалкам, мне здаецца. Любы працэс такіх вось зменаў пачынаецца, як мне здаецца, з эрозіі сэнсаў. Гэта значыць, што некія старыя ўстаноўкі, стэрэатыпы, некія старыя памкненні і гэтак далей проста, ну, робяцца за лішнімі, яны адыходзяць. І вельмі шмат чаго ў гэтым годзе ўжо так сапраўды ўжо пачало адыходзіць і вельмі шмат чаго знікаць. Уладзе ўсё цяжэй, так сказаць, прытварацца, што яна з'яўляецца апалагетам сацыяльнай роўнасці. Пачынаецца размова пра нейкую свабоду. І ўжо пад канец года это просто некі феерверк. Таксама магу нагадаць пра тое, што калісьці ўлада казала пра тое, што не павядзе беларускі народ за цывілізаваным светам, сёння ставіцца задачу вырвацца дзесьці нават у трыццатку лідараў гэтага цывілізаванага света. То бок, можна сказаць, што ідэя пабудаваць нейкі іншы свет, асоба адметны, тут ўжо пацярпела паразу, ёсць спосабы, мягка сказаць, далучыцца да гэтага цывілізаванага свету, за якім не хацелі ішлі. Але зрабіць гэта так, каб уласныя інтарэсы, уласная кішэня і уласная, даруйце, задняе месца не пацярпела. Вось, і гэтым пошукам зараз беларуская ўлада і займаецца.
Да падобных жа высноваў прыходзіць і палітолаг Аляксандр Класкоўскі.
Калі коротка рэзюмаваць, то ў сухой астачы вось такая выснова. Гэты рэжым стаў ужо не той, і ранейшым ён ужо не будзе, я думаю. Зразумела, што ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Прычым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворагаў, у імперыялістаў, уключна з МВФам і са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось, сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі, кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем, і тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці позна ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча рэвалюцыя зверху, то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? наколькі ім устыла жыць па-старому, наколькі яны штурхалі вярхі.
Хорошая і цікавая пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыя зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ужо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху бесспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другі момант, які ўжо можа і не звязаны з грамадствам, а з самазахаваннем улады, улада зразумела, што у тых падыходах, які яна дэманстравала раней, і з якімі ёй было зручна працаваць, бо яна ведала, як за савецкім часам ладзіцца эканоміка, палітыка і гэтак далей, дык вось тыя механізмы і палітычныя, і эканамічныя, і, магчыма, нават культурныя, ўжо не дазваляюць ёй захаваць сябе, прынамсі, у перспектыве. І таму вот гэтыя два чыннікі, вот скажу так, рэвалюцыя знізу, якая патрабуе іншага чыну, іншага ўзроўня жыцця, хай сабе і не выяўлена, але відавочна патрабуе, падштурхоўвала да гэтых зменаў, а з другога боку, каб сябе захаваць, вот яна мусіла пачаць рэфармаванне ў усіх сфер жыцця беларусы, розных па-рознаму, ну, але вось так. Так што тут і то, і другое сышлося, мне здаецца.
А вось меркаванне на конце адносінаў памкнення ў беларускіх вярхоў і нізоў Віталя Сіліцкага.
Сёння пакуль што актыўную ролю маюць менавіта вярхі, а нізы альбо статысты, альбо шукаюць проста нейкія магчымасці адаптавацца. Таму што сапраўды вялікага сацыяльнага попыту на перамены ў нізах няма. Але справа ў тым, што ўсе дзеянні ўладаў накіраваны на тое, каб трымаць гэты сацыяльны попыт пад кантролем. І для таго, каб гэта рабіць, яны, як гэта не парадаксальна, мусяць ісці на нейкія дзеянні, якія прыводзяць да пэўных зменаў у грамадстве. У тым ліку на нейкія лібералізацыйныя меры, якія робяцца дзеля таго, каб выпусціць пар. Але ж нават такія меры, яны ўсё ж такі прыадкрываюць нейкае ваконца свабоды ў Беларусі і даюць магчымасцю дзейнічаць тым, хто, ну, сапраўды можа дзейнічаць, калі яны гэтага захочуць. Вось, гэта ўжо пытанне, хто чым скарыстаецца.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У размове за круглым сталом бралі ўдзел філёсаф Валянцін Акудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Звярну вашу ўвагу, што ў гэтыя дні і пасля новага года будзе працягвацца конкурс свабоды для слухачоў, які называецца «Калядная зорка».
«Калядная зорка»
– традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Для того, каб мы могли звязаться с вами, не забывайтеся покидать свои координаты. Называйте свое прозвище, место, откуль телефонуете и пожадана телефон. Ну а телефон для сувязи у Менску, нагадаю, 266-39-52. Зараз еще одна калядка.
Вітаю я вас, дорогие сябры, и щиро дякую за все новогодние віншаванні. На днях я дописала до своей калядочки еще 4 строчки, І так яна гучить у законченому варіанті. На калядки, калядочки, каляди, сустракать дорогі гості ми ради. На столі куця оплатки і страви, дык сядайте, калі ласка, на лави. Щастя долі усім пожадаєм, наші пісні калядки заспяваєм. Пане Єзус на каляди народився, за людей усяго світу заступився. Дякуй Богу і Марії, Його Маті, за святочні яденьки у нашій хаті. Ніна Ермалінська, город Солігор. Дякую за увагу.